9. vakarā ziņas vieglajā valodā. Krievija jau 51 dienu veic kara darbību Ukrainā. Aizvadītajā naktī Krievija veikusi raķešu triecienu pa militāro rūpnīcu Vizar, kas atrodas Kijivas apgabalā. Tieši šajā rūpnīcā izgatavotas raķetes, ar kurām Ukrainas armija veica sekmīgu uzbrukumu Krievijas Melnās jūras kara flotes kuģim Moskvā. Krievija apstiprinājusi, ka kuģis nogrimis. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs sacīja, ka Krievijas raķeša kuģa Moskvā zaudēšana ir sakāve Kremlim. Tas ir goda jautājums, sacīja ministrs. Krievija vienmēr stāstījusi, cik neuzvarama ir Krievijas flote un armija. Bet Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka gatavojas veikt raķešu uzbrukumus nenosauktiem objektiem Ukrainas galvaspilsētā. Arī izlūkdienesti brīdina, ka līdz 18. aprīlim Kijivai un citām Ukrainas lielākajām pilsētām var notikt uzbrukumi no gaisa, tāpēc cilvēkiem vajadzētu būt maksimāli piesardzīgiem. ASV neizslēdz iespēju, ka militārās neveiksmes var piespiest Krieviju izmantot kodolieročus. ANO bēgļu aģentūra vēsta, ka kopš Krievijas iebrukuma no Ukrainas ir aizbēguši gandrīz 5 miljoni ukraiņu, 2,7 miljoni devušies uz Poliju. Lielākā daļa bēgļu ir sievietes un bērni. Ukrainā pieaug pārtikas trūkums. Krievijas kara kuģi bloķē Ukrainas ostas un arī tirdzniecību Melnajā jūrā. Krievijas kuģi šauj uz tirdzniecības kuģiem. No vakardienas Baltkrievija uz mēnesi ļāvusi bez vīzas ieceļot. Latvijas ārlietu ministrija gan aicina nebraukt uz Baltkrieviju. Tas var būt bīstami. Latvijas valsts piederīgos aicina neusturēties arī Krievijā. Bet no rītdienas Baltkrievija ieviesusi aizliegumu iebraukt Eiropas Savienībā reģistrētām automašīnām un traktoriem. Glābšanas dienesta un policijas darbinieki šajā pēcpusdienā Rīgā 11. novembra krastmalā izcēluši no Daugavas automašīnu. Tā upē ieripoja vakar. Mašīnā neatradās pasažieri. Policija pieļauj, ka mašīnai netika izmantota stāvbremze, tādēļ automašīna sāka ripot. Ugunsdzēsēji aicina brīvdienās uzmanīgi rīkoties ar uguni. Cilvēki vēlas sakopt savus dārzus un pagalmus, un bieži vien atkritumus dedzina. Aizvadītajā diennaktī ugunsgrēkos ir gājuši bojā arī divi cilvēki. Viens no viņiem gāja bojā Kūlas ugunsgrēkā Lūdzas novadā. Lieldienu nedēļā Rīgu rotā gaismas instalācijas un dažādi vides objekti. Gaismas instalācijas ir Māras dīķī un uz VEF kultūras pils fasādes. Tāpat Rīgā ir arī vairāki vides objekti vairākās galvas pilsētas apkaimēs. Vēl laika ziņas. Rītdien Latvijā samazināsies mākoņu daudzums. Gaisa temperatūra gan daudz nepaaugstināsies. Saulēnākā diena rītdien būs Kurzemē. Vairāk mākoņu būs Latgalē. Valsts austrumu daļā vietām gaidāmi nelieli nokrišņi. Nakts sākumā austrumos būs lietus. Vēlāk arī slapš sniegs un sniegs. Gan naktī, gan dienā pūtīs mērens ziemeļu vējš. Tā ātrums brāzmās dienas gaitā sasniegs 10-15 metrus sekundē. Brāzmains vējš būs pie jūras. Gaisa temperatūra naktī – mīnus 2 plus 3 grādi, dienā plus 4 plus 9 grādi. Rīgā temperatūra būs plus 2 grādi naktī un plus 6 grādi dienā. Nākamnedēļ gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies. Šogad pirmo reizi termometra stabiņš var pakāpties līdz plus 20 grādiem, tā liecina laika prognoze. Lieldienās saglabāsies vēl vēslaiks, pirmdien kļūs siltāks, pēc brīvdienām temperatūra sāks paaugstināties straujāk, bet lietus ir gaidāms arī nākamajā nedēļā. Ziņas vieglajā valodā sagatavoju un lasīja Solveiga Lietlande.